Teda, kdyby z vás to, moc toho nešlo, tak by se nikdy, tak by neměl taky smysl lidský život. Lidský život má smysl proto, že z dola vede k Bohu. Ne z hora. Z hora jenom nepřímo. Ale z dola přímo. Smažte to. Já ve 12 budu končit, jo? A takže ještě chvilinku budu moc mluvit. Kdyby tady byl Ind, tak by říkal, to z hora dolů, co propagujete vy, křesťani, že Bůh je nad vámi, že ho objektivizujete, to není správné, protože on je ve vás. Tat vám asi to si ty, že jsou nejvnitřnější podstatou, mají úplně pravdu. To není obraz pravdy. To je úplná pravda, že my jsme vnitřně Bohem. A to říká i svatý Pavel, a říká to i Ježíš Kristus. Všichni to tvrdí stejně. Jenže toho nevyvozíme ty důsledky jako Indové. Oni bohužel důsledně taky ty důsledky, ty účinky tam nejsou vidět, že by to takhle mysleli vážně. Ono to není tak, jak to říkají. Oni to tak vážně neberou. Tak Indové říkají, vy to nikdy nemůžete dotáhnout tam, kam my, protože jdete zhora a kolik se vám toho vědomí božího dostává do vašeho vědomí, do vašeho úseku AB, já tomu říkám, smysl rozum. Tak malá část, že my, když to vedeme z dola nahoru, tak jdeme tomu polovinu té hadí síly, dostaneme do anahaty. A pak už se z ní nestratí vůbec nic, a dotáhneme ji až nahoru, do 7. stupně. A vy, když jdete z hora dolů, spoleháte se na milost Boží, nebo tak, vzdáváte se své vůle předčasně, tak protože jste si předčasně vzdali, nikam to nedotáhnete. Tam je tak velká mezera, že 90% všech lidí tam na tom padne, ještě možná víc, když se poctivě snaží. Mají 100% pravdu. Já vím, že Indové tam nepřicházejí tak často jako my a tou též měrou jako my, zrovna tak jsou na tom špatně. Ale z jiných důvodů, a ty jiné důvody tady nebudu uvádět, ty indické, já budu uvádět jenom ty evropské, ale musím pomáhat těmi Indy, tady mi to dovoleno. Tata Terezie proti tomu nic nemá, když to nebude napsáno v tom spisu. Až po něm. Aby to nebylo vydáno. Tak oni Indové říkají, my tam toho dostaneme víc, já budu teďka mluvit z chvilinku, vlastně, promiňte mi, za Indy, budu jim jako přitakávat. My tam proto jsme na tom líp, že jako napřed oživíme Muladharu. Vy ji nemáte celou živou. Jestli ji máte živou z jedné setiny, jaký máme živou my, a každý hatha yogi napřed má oživit Muladharu. Jestli pak to děláte, Nino, vůbec ne. To jste nějaký hatha yogi, jste břídilové, vy jedny. Jste potvory, nic jiného. A žádný hatha yogi z vás nebude nikdy. Nikdy nebude. Vy musíte oživit Muladharu. Čili vy musíte, když ty pozice ovládáte, ovládnout nějakou pozici Muladharu. A to Indové udělají. Když tou silou hadí, hyenou hadí sílou, tu hadí sílu těmi čakrami, tak to dokážou jenom proto, že mají živou Muladharu. Já aspoň těmto padlým joginům řeknu nějakou ještě útěchu, jo? Aby to poznali, kdy už to dovedli. Už, oni to dokážou, že to nedělají. No, dokážou, nejsou tak zle na tom. Ale oni to nedělají. Ale jakmile, Nino, budete spát a bude tam tak vědomá jako tady, tak jste otevřela úplně Muladharu. Dokud toto nedokážete, tak jste ji neotevřela. Ano, to se sobou pává. No, a tak vás upozorňuji, že ne pořád a ne vždycky, že to by mě rušilo, spím tak, abych nespal, abych tam byl si vědomý. A kdykoliv to potřebuju, jsem tam stejně vědomý, jako jsem tady vědomý. Protože musím si myslet, že já nejsem člověk, který by kdyby se obíral astrálem, kdyby se obíral ani ne všemi sedmi úrovněmi, kdyby se obíral Bohem. To je nad úrovněmi. Čili musím to všechno brát relativně. To všechno pod tím. No a oni říkají, když otevřeme Muladharu, tak celou sílou Muladhary se dostaneme do Svadhisthany. Tam spíme vědomně. Tomu my říkáme, když záměrně vědomně spíme, yoga nidra, kde se můžeme setkat s mistrem, i když ten mistr není přítomen fyzicky. To je výborná věc. Takže není zapotřeba, abyste byli na nějaké vysoké úrovni, když umíte žít ve Svadhisthaně vědomně, setkat se s kterýmkoliv zasvěcencem, pokud máte ovšem vy tu zaujatost pro toho Boha, jako ten zasvěcenec. Když ji nemáte, setká se za někým nižším, například s magikem, a bude vám přestírat, že to je cesta pravá. Že se nesmíte vzdávat vůle a že on se taky nevzdává, že myslí to s lidstvem dobře a podobně. To takhle taky jeden doporučoval v tom stavu, no? Který se nedokázal vyšvihnout až nahoru. Čili toto se Indům nestane, protože ten mistr sice musí trpět, že se zhroutí vědomě ta Svadhisthana na úroveň Muladhary, ale přeci jenom trošičku se popotáhne, trošku se, to mi připadá, to jsem si uvědomil, jako to, co dělá tady Edouš. Musel to protáhnout drátem a ještě tam zase musel navrtat kliku, musel jít větší otvor a podobně, aby tam vyšel hřebík, ne? A tak tady pořád musí na té chatě něco dělat. Na té úrovni lidského poznání musíte pořád něco dělat. Nesmíte se obrnit tím, co jste tady slyšeli a říct, to je dost, to je moc, to je málo, nebo je to málo, jak chcete. Nebo na mě to nestačí, nebo není to moje východisko. Takhle se nevymluvejte. To je obecně srozumitelné, tak je to správné do té míry, jak to potřebujete. A ten mistr vytáhne pomocí žáka, je tam pořád to, co jde z dola a to, co jde z hora. To se setkává například na úrovni Anahata takovým způsobem, že už ta hadí síla z Anahaty nemůže sestoupit dolů. A vy pocitujete lásku. Lásku k Bohu a většina těch joginů se spokojí s touto láskou. Kdyby se to stalo některému joginu v Evropě, tak by byl považován za blázna. Koho to miluješ? Ten toho není hoden. Se to stalo, dejme tomu Ježíšovi, tak i ta Maří Magdalena byla toho hodna, že ji miloval. Protože ona ho milovala. Tady vidíte tu reciprocitu. Jestliže miluje, jestli ta svatá Maří Magdalena milovala to Ježíše Krista, aniž jí ještě něco udělil, aniž věděla, co jí udělí, aniž měla naději, že něco udělí, protože ona tam přišla stejně dobře proto, že bude zatracena, jako že bude třeba omilostněna, ale spíš na to, že bude zatracena. Nic víc nečekala. A to znamená, šla do prázdna. A to je na té cestě velice užitečné. Tak, myslím, že jsem vysvětlil, jak tam dostane ten mistr do čtvrtého lotosu žáka. Ale dostane ho tam, když to dobře dopadne, s poloviční silou té síly hadí. Takže ta hadí síla působí pořád v těle, udržuje vědomí tohoto světa, v tom žáku, a jenom když jde do extazy, tak to vědomí upadá, zase se vrací. Je to prostě poloviční výhra. A potom už dál všechno je poloviční, co jde na tu úroveň čtvrtou. Protože tam nejde s celou hadí silou, nebo si, no, jde mi tomu s tou polovičkou, když to dobře dopadne. A to je na té cestě chybné. Kdybych jako s nimi mohl mluvit, tak bych jim vyčítal, no, a jak je živá ta Anahata? No, miluju Boha nade vše. tak je živá. To je v pořádku. A kromě toho, že milujete Boha, milujete tam také ty tvory? Ne, ne. Jako v tom křesťanství, já se od nich oddaluju, protože to je proti tomu. To je něco daleko nižšího. Ten int na této úrovni opravdu se světským člověkem nebaví. A kdybychom ho porovnávali s Ježíšem Kristem, tak by to dopadalo takhle. Ježíš Kristus vidí umírajícího a zkřísí ho. Kdežto indický zatěcenec vidí umírajícího a nechá ho umřít. Znamená tak, vidí Ježíš nemocného, uzdraví. Vidí ten ind nemocného a nechá ho nemocným. Ne v většiném případě ho uzdraví, ale v výjimečném případě, protože s tím velice zdržuje. Je zajímavý ale, jak píše Jesudian, že takový ašram v tom yoga dvou světu, nebo jak se to jmenuje, je pověstný tím, že zvířata ze všech stran přicházejí a nechají se léčit třeba ze svých neduchů. Nikdy nesahnou nějakým drápem, jak jsou to třeba lvi a tygři, na toho poustevníka. A on tam líčil dokonce případ, že tam se doběhala opice uškutá hadem a on ji z toho jedu dostal. To je všechno hezké. To dělá možná poustevník. Ale to je jiná kasta lidí, než jogin, který třeba žebrá. To není poustevník někde na pouště. Já to nebudu rozvádět. My se těch Indů nebudeme dál všímat. Ale není to úplně, jako v křesťanství, to není úplně z jiných důvodů. No. A teď. Jestliže jdeme na to zhora, jako třeba doporučovala svatá Klára, sestra duchovní svatého Františka Assisi. Ta dobře viděla chyby na tom svým bratru. Věděla, že to je zhora všechno. On taky to věděl, ale než se to dověděl, tak byl tak podvyživen, že brzo umřel. To nebyl její případ, ona byla díl živa a naše třeba jsem blahoslovená Aneška Česká, která byla v osobním styku dopisem s tou Klárou, ta byla živa 70 let, to je dost, tehdejší věk, to tedy nebyli lidi, to byl výjimečný věk, protože podvýživou netrpěla nikdy. Byla královská dcera a jako královská dcera se chovala, pořádně se najedla, přátelé, no jako vy. A tak, co? To je dojemné, že? Jo. A tak ta svatá, no, budu říkat svatá, byla oslavená dneška česká, poradila mému příteli Ladislavu Lajčíkovi, když jsem já odešel tohleto. Ten Karel Makon tě radil špatně. To může radit člověku, který je ve světě, ale ne, který je tady podvyživený a nemá sílu vnitřní. Ten, co tvoje přivědomí, ty musíš přivolat napřed sílu od Boha. Soustředit se na objektivního Boha mimo sebe, ve smíru. A přijme jeho sílu do sebe. A opravdu tomu Lajčíkovi to prospělo. Daleko víc, než to jsem mu hlásal já. A no ale ona mě takhle jako nesjela, jak to říkám. Ona, já to dramatizuju z toho důvodu, abyste viděli, že nemám privilegium na pravdu. A ona také věděla, že nemá privilegium na pravdu. Ale představte si to, co ona věděla. Ona věděla cesta zhora pro určité okolnosti není nahraditelná cestou zdola. Tak a v mém případě tomu tak bylo. Ta cesta zhora nebyla nahraditelná cestou zdola a velice brzo od 2 do 4 let. Byl jsem tak seslaben těmi krutými zásahy těchto lidí, těch lékařů, nebo můžu vás strkat všechny, prosím nás, je mi líto, že jsem nemohl ze sebe vydat tu sílu. A tak mi přispěchal Bůh na pomoc. Ano. A zhora mě to předali. Možná, že kdyby to nebylo bývalo 14krát, že se jim to nepodařilo do mě vpašovat. Já si pamatuju, že tentokrát, když mě potřebovali udržet v takovém stavu, teďka při tuhletom, že jsem měl to včas dokončit, tak mě museli dvakrát opakovat stejnou operaci, nejenom jednou, abych byl na takové výši, že bych to dožil. Já jsem totiž dostal nějakou jinou chorobu, to já nebudu mluvit, protože si by mě do ně sypali prášky, to je hrůza. A já jsem z ní venku, ale oni to dostali za ten ze mě venku. Ale ne za jednou, ale dvakrát. A jaká hruda zlata byla zapotřebí k tomu. A ještě ten mi tam poslal sluníčko. Takže ze všech stran mě posílali pomoc, protože jsem nemohl být z té choroby vyňat bez jejich pomoci. Byl bych umřel, ne pro tu ruku. Ale co potom následovalo? A samozřejmě o tom já se nebudu dál šířit, co to bylo, protože ten by ještě dodatečně, jako Miloš, říkal, že on je těžce nemocen, já mu dám, Miloš, a se s ním potkám. On na to skočil, že já jsem mu telefonoval. Tentokrát nebudu k vám chodit, jsem těžce nemocen. Lhal jsem, pochopitelně, protože jsem věděl, jak z toho se dostanu, ne? To je jaká pak těžká choroba. Já jsem musel z toho se nějak dostat, protože oni si přijali, aby to bylo přeloženo, tak věděl, to mám zaručený život. Až do konce toho překladu, potom ať zhebnu, to je jedno. Ale teďka jsem naprosto bezpečen. Když to vypadalo špatně. No. Ale musím vás upozornit, že do všeho se musí i tělesně něco investovat. Že už já nedokážu teď po té chorobě, co jsem zakázal předtím. Já jsem například šel 9 kilometrů a jak já jsem byl chodec. A já jsem je nemohl dojít. Ne směrem do kopce, Krkavec, ale směrem nazpátek. To se to neuneslo. A přitom já jsem nesítil, že by to klepalo. Ale kdyby mě byla nějaká dobrá žena nedovedla k tramvaji, tak jsem do ní ani nevstoupil. Se tam musel lehnout a odpočívat jsem takhle, až se ten organismus dostal na úroveň, kdy jsem mohl se udělat pár kroků. To se mě stalo předtím teprve roku 35, se mi to už stalo. Ale od té doby ne. No, ale teď už je mně jasno, že pokud to nebude nutné, takže nebudu cestovat. Už jsem si to všechno odcestoval. Tak to je ještě ta těžká choroba, že nebudu cestovat. Ale upozorňuji, že bych mohl tady vylézt na kteroukoliv horu. Ale nazpátek byste mě museli odvést autem. Mně to z vršku nejde. To je divný. A to nebudu tu chorobu léčit, čím to je. A schody vám tady vycápnu třeba 100 schodů a nezadýchám se. Ale běda až půl dolů. To mě ponesete. To bys chtěl vědět, jaká je to choroba, viď? A to si nevíte rady. A to je v nejlepším pořádku. To není choroba z tohoto světa. To je choroba z jiného světa. A taky takové choroby u nás jsou. Jedna z nejtěžších chorob tohoto druhu je, že netoužíme potom, aby jsme se otci vrátili. To je hrozná choroba. A vleklá choroba. No tak já bych taky netoužil nebýt těch lékařů a zase je chválím tentokrát, abys nemusel se jenom být, tak se taky můžeš pohladit. Tak prosím, je to jejich výhoda, že mě toto naučili a že mě potom následoval 17. rok chemie, vyhazov ze školy a podobně. To všechno bylo výtečné. Než já bych to dneska, kdybych s tím dneska začal považovat to za výtečné, to by to trvalo, panečku. A protože to mám za sebou, tak celý ten život je pro mě hrou lásky dneska. Já vám tady nadávám a vy nepozorujete, že vás miluju. Já vám pochlebuju a vy nepozorujete, že vám nadávám. Tak, protože musím zachovat rovnováhu v dualismu. Jinak nejsem pochopitelný vůbec. Také jsem opačně pochopitelný. Já proto toto opačné chápání věci pomocí vtipů, neomalených pochopitelně, dělám pořád. I když při svém vyučování. Já se vypřečím, že čím hroznější vtip tam říkám, tím víc to zatře se tím zasem a tím jsou víc při sobě. Ne? Jinak by mě tam spali. Pro ten můj únavný způsob výkladu. A zhora je vychováván každý, kdo umí rezignovat na výchovu zdola. A jak to je umět rezignovat na výchovu zdola? Že se sebe vzdám. Čili celá ta cesta je vyjádřena krásně tím, co řekl Ježíš Kristus. Došli za mnou přijít, zapři sama sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. A to nebudu vykládat, protože to už znáte. A já myslím, že teď, že mezi tím mě přijdou z té Moravy nějací, že to zruším, že budete, kuchyňka bude připadat do 1 hodiny v oběd a oni mezi tím přijdou. Uděláme přestávku, jo? Řekl jsem, že provedeme přípravu na ty stránky vynechané v Terezii, konfiskované tedy, jak já říkám, jí, abych je nemohl komentovat. Protože ten spis podle názoru svaté Terezie, který jsem teď komentoval, musí být komentován tak, aby to sneslo křesťanský tisk. Aby to sneslo křesťanský tisk. A kdybych tam dal teď, nebo přiřadil k tomu to, co teď říkám, tak by to bylo nevěrohodné pro křesťany. To je širší hledisko, než jaký jsem zastával v tom komentáři, takže to, co teďka řeknu, tam v tom není obsaženo, v tom komentáři tam přidaném. Ani není obsaženo, a no a potom. Uvidíte za chvílku. Já do 4 hodin chci s tím být hotov. No. A ve 4 hodiny potom spustím už pomluvu na tu svatou Terezii, jo, z těch stran, který mě konfiskovala. A v tom budu pokračovat delší dobu, to mi vydá. A až ji dodělám, když to všechno dobře dopadne, tak se pustím do komentáře Luis Brojeka. A když to dobře dopadne, tak ještě do komentáře Karla Makoně, všeho dohromady. Jo? Protože samozřejmě, jak mě znáš, já nejsem spokojen ani s tím Luis Brojekem. Svatá Terezie je vrcholně spokojená, ale já ne. Protože tak křesťanská tradice podělala takový hluboký úpadek od dob Kristových, že oni si ani dneska netroufají ten úpadek napravit. Oni si myslí, že to nelze, protože byl tak hluboký, že například v tom 4. století přijali vraždu jako součást života, která se nepříčí Ježíšovi evangeliu. A vlastnictví také ne. To tedy byl konec křesťanství. Já považuji tam křesťanství za končící. Ale s tím se neshodovali, já jenom malinko opakuju, s tím se neshodovali někteří učenci křesťanští a zasvěcenci, kteří tehdy přitom byli, jak se toto ukulo s císařem Konstantinem Velikým, aby přestal pronásovat křesťany, tak udělali takový kompromis. My budeme vraždit a budeme vlastnit a za to vám já, císař, zajišťuji, že já vás vraždit nebudu. Ale musíte uznat, že když jsem vás takhle uhájil, že už nebudete vraždit, 300 let byli vražděni, a najednou ne, takže jste za to něco povinováni. Vy jste povinováni pro toho císaře zachránit jeho říši. A odtud pochází to heslo, které je na jediném místě v Evropě napsáno nad městem. In hoc signo vinces. V tomto znamení zvítězíš. Že on v té době vedl nějaký rozporný zápas s nějakým velmožem, který se hnal na jeho místo císařské a on na všechny korouchové dal napsat ten nápis, dal tam kříž. Nadpisně, ale křížem, ve znamení kříže tedy zvítězíš. Tamto znamení zvítězili. Oni zvítězili a ten císař byl posledním,
který pozvedl trošičku ten majestát Římské říše a považoval to za blahosklonost Ježíšovu, že se to stalo, že nad ním držel ruku. No, jenomže on udělal tak jednu věc, Konstantin, že rozdělil říši na dvě části. Co se stalo vlastně 395 už, ale to je jedno, já tu historii nemusím ovládat, můžu předstírat, že to nevím, ne? Ale v té nové říši, to je dnešní Turecko, tam založil Konstantinopolis. To znamená, víš, to je napsáno řecky. V této říši totiž se nemluvilo latinsky, nejbrž více převážovala řeština, protože to byl řecký svět. Celá Malá Asie byla řecká, tady tam Turci ještě nebyli. Tam to byly všechno jednak Keltové, Galatí, to těm psal svatý Pavel jeden z listů ke Galackým, to by tě taky zajímalo, kdyby jsi to přečetl, protože to je, oni se vyznačovali nějakou zvláštní povahu, nebo tam jsou některé rady, které v jiných listech nejsou, ale to je vedlejší. Tak je to ke Keltům, jo? Spis ke Keltům, Keltům psaným. A ten Konstantin v té Konstantinopolis založil tu dnešní Hagia Sofia, tu velkou mešitu, dneska je to muhammedánský, už to ani nevím, ještě je to muzeum, ale on to založil jako křesťanský chrám. A je zajímavý, že to zasvětil paně Marii. Čili tehdejší doba byla úplně jiná, než ta, která objevovala panu Marii ve 12. až 13. století. To znamená pomocí svatého Františka z Assisi a pomocí svatého Bernarda z Clairvaux. Ty nastojili kult mariánský v Evropě. Zatímco už od smrti paní Marie existoval v Malé Asii. Čili Malá Asie, Artemis, chrám Artemisin, sedmý div světa, a u toho těsně existující domeček paní Marie, jak dneska už víme, hrob svatého Lukáše, hrob svatého Jana, evangelisty. To bylo něco dohromady tak silného, tak duchovní veliká moc, že vlastně ta Asie, Malá Asie, dominovala v tom křesťanství. Už taky proto, že to pronásledování křesťanů tam v té oblasti nebylo tak mocné, jako bylo v Evropě. Tam se dokonce v té době vyskytl třeba svatý Jiří, který přestože byl plukovníkem římským, tak pronásledoval pohany a dal je zabíjet, aby se rychleji přivrátili na církev, na víru. No ale tak to jsem tady všechno říkal ve zkratce. A říkal jsem, že v Evropě potom zavládlo dvojí hnutí. Jedno, které to, co se dělo navenek, považovali za hlavní, a to je dnešní církev katolická. A tomu říkáme exoterní. To vnější je všechno. A to končilo pompou velikou, politickou mocí a to šlo to z kopce. Pořád ještě dál i po tom roku 324, kdy se dohodla s tím Konstantinem Velikým smlouva o katolické církvi. Katolika to byla všeobecně platná. Křesťané udělali ještě další chybu v této zevní části, ne v té vnitřní. Tam se církev rozdělila, tam bylo první schizma. První rozdělení církve, o tom se málo kdy mluví v křesťanství, protože ta druhá část, ezoterní, ta dodneška existuje a je zajímavé, že jejími hlavními zastánci byli gnostikové a koptická církev křesťanská, koptové. Ty koptové dodneška žijou. U nich se nachází v Egyptě, něco v Egyptě, mnoho věcí z původních evangelií. A zjišťuje se, že to opravdu tak bylo. Tak co to, jaký tam byl rozkol? Že taková škola alexandrijská, jak se říkalo, ta ezoterní, říkala, že hlavní důraz se má klást na vnitřní život a menší důraz na ten zevní odraz toho vnitřního života. Že zevní život nebo život ve světě je odrazem vnitřního života. A kdežto ty, co zastávali jako ty papežové a všichni ostatní, to jiné hnutí, tak ty říkají, že z moci té církve, kterou ustanovil Ježíš Kristus a která má svoji zevní podobu nějakou, pochází vůbec celé křesťanství. Že kdyby nebylo té moci, to všechno rozloží. Nebudeme se o tom debatovat, kdo má, kdo měl pravdu, ale tou chvíli, jak se tohle to stalo, tak část lidí v křesťanství i v té zevní církvi, té katolické takzvané, přešla do, tomu se říká cizím slovem, diaspory, do vyhnanství. A takže zakládali kláštery. Protože ta církev si s nimi nevěděla rady. Ona pořád hlásala zemním způsobem vyznávat Boha. Modlit se, chodit do kostela, všechny ty náboženské úkony provádět. A to ti říkají vnitřní modlitba, ústraní a tak dále. Ticho. A tak založili kláštery. Tu je ta strana, která byla sice katolická, ale papeži si nevěděli rady, tak i dali právo, aby vytvořili církev z církvy. Takže kláštery jsou vedeny opatem, kdežto ostatní církev je vedena papežem. Opat je vedoucí hlavou klášteru. Do toho více méně nemá co říkat papež. Upozorňuji vás na to. To je stát ve státě. Ale ono to mělo ještě jiný důvod, proč se tohleto stalo. Protože v 5. století, no a do toho patří pád Říma, 476, to je 5. století, vpadli do Evropy Germáni a ostatní jiné hordy, Vizigoti, Ostrogoti, Vandalové, jak se jmenovali tehdejší. Už z toho názvu Vandalové víte, co to bylo za hordu. A ti nemilosrdně pobíjeli všechny příslušníky té zevní církve, protože nic nestalo nic cestě. Žádný král nebo císař tady nestal, protože to se tím chvilinku předtím schválil jako církev všeobecně platnou, tak ty přesto udělali škrt. A vymazali bývali ji úplně z povrchu zemského, nebýt klášteru. Kdyby byli už předtím si věděli bývali rady, co dělat s takovým Augustínem, to by bylo dopadlo špatně, ale Augustín říkal, víte, ta víra, která se hlásá u vás a který chcete rozumět, to není pravá víra. Pravá víra je taková, které se rozumět nedá. Která je od Boha a to je ten zám jeho víru, který se mu přičítá, on to není od něho, ale to je jedno. Credo quia absurdum. Já věřím, protože to je nesmyslné. A Na pokladě toho se vytvořili kláštery, protože papež si nevěděl, že svatý August nebyl příliš velká postava, než aby ho byl smetl, tak mu dal právo založit klášter. Augustiniáni byli prvním klášterem, který vznikl už ještě před vpádem těch Germánů do říše římské. A to byla záchrana, církve a záchrana křesťanství. To už by nebylo, kdyby nebyl povstal Augustin. Tyto kláštery byly hlavně v Lombardii, všude byly příhodné podmínky pro to, snadná obživa a tak dále. A oni, ty Germáni, se báli těch klášterů, že to jsou cizí bozy, kteří by se na nich mstili, tak je vynechávali. A to kultura křesťanská se zachvála jenom v klášteřích. Takže my klášterům děšíme za to, že vůbec existuje křesťanství. Samozřejmě o Kristu především, ale že se takhle záhadným způsobem se... No, ona by byly ještě zbyli ty Alexandrijci. Že na ty Němci nešli, nebo ty Germáni. Ale zase, než by to bylo rozšířilo z Alexandrie dál, zase do té Evropy to bylo trvalo. Tak v Evropě bylo ohnisko křesťanství a zůstalo všude zachováno, kde byly ty kláštery. Potom vznikly benediktiny a to všechno bylo v době, když to stěhování ještě existovalo. Takže my hlavně augustiniánům a benediktinům děčíme za to, že existuje církev. I s tou ezoterní části. A bez ohledu na to, že existuje zvlášť bez těch klášterů tam ta alexandrijská škola, která měla, řekl bych, původ stejně starý, jako je život Ježíše Krista, protože někteří z těch zasvěcenců jejich žili v době Kristově. A zlé jazyky říkají, že se dali hlavy dohromady a vymysleli si Ježíše Krista. Protože to je báječná shoda mezi nimi a mezi tím, co je v evangelích. To je to jedinečná shoda. Říkají, to nemůže být náhodné. Ale o tom se budeme bavit, protože to bylo strašně zdlouhavé. Ale teď jsem přišel na ty kláštery. Tak říkám, kláštery co zařídili tak, že ustavili řád, který se musel dodržovat. Tento řád zastal to, čemu v běžném životě říkáme události. To byla, a dneška je, v řádu řád, nebo řehole, příkaz, to je událost prvního řádu, která je tak mocná, že se musí dodržovat tento řád. A protože se musí dodržovat, tak zastane to, co v běžném lidském životě se také musí dodržovat, to, že společnost lidská nedovolí, aby se někdo vymkl a dělal si všechno po svém. Člověk musí poslouchat společnost, ve které žijeme. To je zákon, jsou zákony římské napřed, byly a potom naše zákony. No a to je to, co reguluje podstatným způsobem ve světském životě události. Regulace událostí. A v tom životě klášterní regulací událostí byly ty řehole, ty stanovy těch klášteřích. Jenomže má-li člověk dojít naspátek, jakože od Boha přišel a k Bohu se vrací, má-li dojít naspátek tomu Bohu, pak se musí umět opřít o to, co se Bohu rovná v člověku. A to je jeho nestvořená část. My jsme se skládáme ze části stvořené, to je to, co máme po rodičích, to jsou ta těla, jak je vidíme, a část stvořenou, nestvořenou, a to je nestvořená duše, která k nám přistupuje a chopí se moci pomocí smrtelné duše, která se teprve tady rodí a dovede nás až do 30. roku, 30. je symbolem v Ježíšově životě, kde se končí podanost tomuto rodině a společnosti. No a potom je tříleté období a potom je tříhodinové nebo třídenní období. Tříhodinové období je mezi tím na smrti umírat a potom je třídenní po smrti a tak dále. Ty termíny se zkracují, protože všechno je samovolně nakonec. Tak já chci mluvit dneska teďka v této momentu o tom, jak se řídit napřed událostmi, a potom těmi dalšími body, které pro člověka platí. Tak událostí se fakticky řídíme všichni. Protože hlavní událostí je příkaz, který je do nás vtělen. A ten příkaz zní si člověk, který od Boha pochází a Bohu se vrací. Od Boha pochází ve formě stvořeného. To znamená nepřímo. Zatímco ta nesvětná duše pochází od Boha zpřímo, ta je nestvořená. Ale opíráme se chvilinku o tu nestvořenou část, to znamená o tu stvořenou část jako člověk, jako tělesnost, a ta je příkazem, jak se má žít, protože člověk musí žít jako člověk. To je příkaz tak mocný, že si ani nedovedeme představit, že žijeme podle tohoto příkazu. A když si vezmeme kohokoliv z vás, tak protože vám všem klepe srdce, protože působí všechny síly životní ve vás stejným způsobem a dokonce dýcháte stejným způsobem a tak dále, tak žijete z tohoto příkazu, který si neuvědomujete, že je příkaz. Ale tak mocný příkaz, že 5 vteřin byste nežili bez tohoto příkazu. Ten dokonale plníte. Čili my už plníme příkaz Boží, jsi stvořen, ale teď neplníme druhou část toho příkazu k obrazu Božímu. To nám jako nejde. Boha si stvořit k obrazu lidskému, to nám jde výborně. To dělá lidský křesťani a všichni na celém světě, to je Indové, všichni to tak dělají. Ale to není správné. To je chybné východisko. Takže teď je nutné, aby ta smrtelná duše, která se zrodila v okamžiku našeho narození na svět, aby obrátila způsob myšlení a jednání a vrátila se k tomu původu svému, který je v nesmrtelné duši. To, když se stane, tak nastane v našem životě 30. Ježíšova života. A to je důležité, protože v té 30, to znamená, já tomu říkám mentální dospělost, se stane to, že člověk není schopen především sloužit sebou, sobě, nýbrž Bohu. Má obrácen řád hodnot. Já jsem do 17 let měl hodnot ty tak uspořádný, že napřed já, potom mé, nebo napřed mé, potom já, a potom teprve, no, potom tam už nebylo vůbec nic. To byl celý jednotný řád. Jsem hledal jenom své a pro sebe jsem jednal. A tak to je většina lidí takových, no, nedělá si z toho nic. No. Jenomže já jsem měl to štěstí, že jsem chtěl studovat na chemika. A právě chemie na to jde opačně než člověk, který je čistě materialistický. Chemie není materialistickým nástrojem života. To je předvoj budoucího duchovního života. Neboť ty procesy, které se napsaly, jsou automatické a které jsou příkazné, jejich podstata je chemická. To jsou chemické proměny. My si jíme třeba zeleninu, abych tě neurazil, brambory, zjáno, a tak dále. A my z toho uděláme člověka maso. Ne? To je chemie. Čili celý život je založen na chemické proměně. Pozorňuji na to. Čili od chemie se slibujeme, a kdyby tady byl Miloš, ten by plesal. Protože to dostane, doufám, taky do pera. Byl hroznou radost, že se hází ještě chemii. My se troškáme toho, já třeba ne, ale jo, že to chemie bude objevovat boží svět. Teďka to zmačkněte, to tam máte, to jsem dopoledne bylo řešeno. Ať po stránce chemie, fyziky i jiných přírodních věd, jako je matematika, tu matematiku jsem mu taky vyložil, ale dříve, jakože přispívá k pochopení věčného života. To jsem mu zase vysvětlil takhle. Smačně to vidne, tadyhle ne. Jsem mu říkal, podívej se. Když se člověk zrodí na svět, tak je takovou jednotkou ucelenou. V tom mačně těle ho ani nenapadne mít různé názory nebo být v rozporu s něčím. Zaprvé proto, že se vůbec sám sebe neživí, toho živí matka. A zase o nic nemusí starat, to je druhá věc. Ale také proto, že je součástí těla většího, ze kterého všechno dostává, a tedy je to jednotné vedení. Když to ten svět potom poskytuje nikdy neposkytuje jednotné vědění, nebo vedení, nebo něco velice složitého, rozporného. A to rozporné vedení světem, světskými událostmi a vlivy ze světa, to se matematicky nazývá derivace. To je vyšší matika. Ty si z toho odvodíš pro sebe, co potřebuješ, rozkouskuješ to na kousky malinké a teď se od tvýho života, abys to zase pospojoval. Tomu se říká integrál. Čili svým životem máš dělat vyšší matiku. Mohl tě nemocí ode mě vědět tehdy před rokem, když mu to říkal, jak se počítají integrály a derivace. Já jsem ho dostal aspoň k tomu, jak se počítají logaritmy. Ale to vám pochopil na to šup, protože jsem mu to ukázal na listkové soustavě a on dneska rozumí logaritmům, jak se to počítá a proč v logaritmech místo násobení se jenom sečítá, místo dělení se jenom odečítá, místo umocňování se jenom násobí, místo umocňování se jenom dělí, což je výkon daleko snažší oproti těm, kterými by se mělo počítat. A tak já mu říkám, a takhle vypadá duchovní cesta. že z začátku musíš všechno dělat sám, musíš dělat, ty žiješ teďka v elementární matematice, tak jsem předvedl matematiku. Tam všechno musíš udělat sám, nikdo tebe nic neudělá, že to teprve tomu učíš, že tomu učíš, tak to musíš vlastním tělem odnést. Jak se tomu naučíš, tak už to jde daleko rychleji, samovolněji, a to už jsou logaritmy, víš? Namísto, abys musel násobit, tak jenom sečítáš. A tak dále. A jestliže bys šel tou cestou jako já, tak už nebudeš ani sečítat, ani odečítat, nebož budeš derivovat a integrovat. A rovnou zároveň. Čili budeš všechno pospojovávat tak, aby z toho v tom, v této soustavě, nezanikl tvůj původ z Boha a tvoji nutnost do Boha se vrátit. Tak, to je podstata té věci, která se liší od klášteru. Že my se musíme ten rozkoukovaný svět snažit pospojovat. Aby to bylo vedení, aby to bylo jednotné vedení. Čili my si musíme vybrat, to jsem mu taky vykládal